Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm jaheda võituga muidu pole ta midagi päris hea värske on niimoodi ringi liikuda ja kuidagi kõrge tunne tuli kohe varra hommikul, siis oleks tahtnud midagi suurt teha, aga nii kui sa suurt teed, nii on sul igasugu ametid kohe ka nelja jalaga turjas, üks tahab seda, teine tahab teist, litsentsid, aktsentid, ma ei tea mis kõik. Ja sellepärast ei saagi midagi teha. Aga kirju saab saada küll. Näiteks tuli kiri kenasti, see oli vist juba eile, ja kiri ütleb nii. Eile ma ju rääkisin, et ühistu konverents on tulemas ja kes tahab vaadata, millal see on, see läheb Nõmme raadio kodu lehepeale ja vaatab praegu viimase üleval oleva lõuna tuli päisesse ja saab sealt kõik teada. Ja kiri küsis, kas sellest nii nimetatud ühistu konverentsist mingi kokkuvõte ka tuleb. Paljud inimesed ei saa lihtsalt minna. Eriti huvitaks konkreetselt Soome kogemuse ja Andro Roosi kuulamine, no kes neid suudab lahuta. Ametlikest kanalitest ei tule kindlasti midagi, sellepärast selline küsimus. No jah, võibolla ametlikes kanalites tõepoolest ei tule mitte midagi, see tähendab, et tegemist, kui meie annaksime seda infot, selleks juba vandenõu teooria võibolla, aga kui nüüd ilma lõõbita rääkida, siis jah, eks me üritame mingisuguse ülevaate sellest kokku panna küll, muidugi ma hoiatan ette, et konkreetselt Soome kogemust esitatakse inglise keeles, aga muu jutt peaks olema selgem ja arusaadavam. Kuigi tont seda teab, eestikeelsed jutud on ka tihti peale niisugused, et mitte midagi ei saa aru. No põhimõtted, muidugi mida levitatakse, need on peavoolsed, tompeised, vägevad, eest väljas viimased ilgani, nagu ütles kodanik Tsevo Võitra. Ja kui vaadata nüüd nende nii-öelda ekspertide ja asjatundjate arvamusi, siis Sisekaitse Akadeemia Migratsiooniuuringute keskuse juht Kert Valdaru leiab, et sarnaselt muule Euroopale vajab ka Eesti lähitulevikus välismaist kõrgkvalifitseeritud tööjõudu. Minu pani see muidugi mõtlema. Sellepärast, et kui näiteks meil on vaja välismaist kõrgkvalifitseeritud tööjõudu ja oletame, et kogu maailmas oleme ainult Eesti ja Läti, meie kahe kesi. No, ladna, vahetame. Mis muutub? Tegelikult mitte midagi. Kuidas seal saab olla kõrgkvalifitseeritud? See samune tööjõud ja meil siin lausa ohmud. No võibolla ma ei tea, Läti kiviraidurid laulavad oma laulukesi töö edendamiseks näiteks vana kreeka keeles, aga mis see kivireiu ja töös muudab? Võtame Poolaga kampa, no mis muutub? Ikka ei muutu. Vahetame Soomega ka natukene spetsialiste, no ikka ei muutu. Või on tõesti nii, et meie siin oleme vaesed ja lollid ja siis toome endale välismaalt sisse targad ja niisugused rikkad inimesed, kes tahavad saada meilt vaestelt lollidelt, kes me ei oska raha toota, kõva palka selle eest, et nemad on targad, nemad oskavad. No ma ei tea, minu meelest nad peavad siis ju lausa pooletoobised olema. Või peavad äkki kõik riigid kuskil konkreetsest kohast tooma sisse kõrgspetsialiste, et kõik oleksid ühtemoodi, no näiteks Baltikumi presidendid tulid ju enam vähem kõik ühest august, et vaat see on siis õige, nüüd on kõrgspetsialist, tema on teispoolt maakera tulnud, tema on nii kurradi kift spetsialist, et lase aga olla. No ei saa mina pihta. Küll aga ma vaatan, et rahva ja eluruumide loendust annab meile selge signaali kohe nagu veduri vile, et püsi elanike arv väheneb ja on vähenenud juba 5,5%. Ja taaskord viidatakse, et tuleb sisse tuua välistööjõudu. No mille jaoks? No kus see piir on, kui meid on ütleme miljon? Kas meil on siis juba vaja välistööjõudu, kes meie seda päramispoolt kasiks või saame ise hakkama. Aga kui meid on 500 000, kas me jääme siis selle võrra ka lollimaks tegelikult 500 000 inimest? See on ka ikka meeletu hulk. Boston Consulting Group leiab, et avaliku sektori töötajate arvu tuleb kärpida. Muuta tuleb immigratsiooni ja integratsiooni poliitikaid. No tegelikult, kui seda nüüd eesti keeli öelda, siis ametnikke tuleb üks paras kamp lahti lasta ja piirid tuleb lahti teha, et saaksid tulla. No need, kellel on põhjus siia tulla, no kui nad ise ei taha tulla, siis hakkame kohe hüüdma, tule, sootsiaalabi saab, tule, teespetsialisti nagu need neegrid kuskil ümber jaotuspunktis, kes alguses ütlesid, et elu sees ei ole tööd teinud ja siis tuli välja, et kõik on insenerid, tule, meil on natukene raha. No ei tea, minu mõelest kui ametnike arvu piisavalt vähendada. Lootuses, et nendest, kes ära vähendatakse, nendest veel asja saab, siis ei ole ju immigrante vajagi. No tegelikult, kui neist asja ei saa, siis ka ei ole immigrante vaja, siis on oma toitukesed sotsiaalabi järjekorras ka kärdamas. Meie valitsuse poliitika on tegelikult peletada oma inimesed, kellel vähegi on lootust parema tuleviku peale, kellel on soovi parandada oma elu kvaliteeti. Meie valitsuse poliitika on jah peletada nad nui neljaks siit minema. Mis moodi? No aga vaatame algust. Millega alustas meie palavalt armastatud Riigikogu esiisa Eesti Vabariigi ülem nõukogu? Alustas sellega, et kehtestas endale vägevad palgad, vägevad pensionid, oma toetajatele ka. Ja siis tuli välja, et noh, tegeliku töötegijatele nagu nii väga raha ei jää, noh, anname mingit sotsiaaltoetust natukene või niimoodi ja tegeliku töötegijad pididki minema inimväärse elu järele võõrsile. No ma ei pea nüüd silmas neid Ida-Viru inimesi, kes lausa riiklikul tasemel prostitutsioonile ja kuritegevusele kallutati, aga ei saa ju teistmoodi asja nimetada, kui riik reguleeris asja nii, et Kreenholm kinni ja tont tea, mis asjad veel, siis on riik selle teo teinud. Milleks kuradiks tal seda vaja oli, kelle juhtimisel seda tehti, ei oska mina öelda. Aga niimoodi mindi jäid siuksed tuimemad kannatajad ja muud taolised. Oma maiste spetside asemele toodi paar, kolm super, hüpper, kallist ja hinnalist dekoratiivnähtust, et kõik näeksid, milliseid mehi me sisse ostame. Ja muide, ega sisse ostetavad, need ei ole sõbrad, need on lihtsalt litsid, neile pakud raha ja siis nad on nõus tulema. No litse ka kutsutakse välja. Ja muidugi vaikselt juhtus sellega siis paraleel, et hulk odavat orjatööjõud on ka veel sisse tulnud veel sandimas seisus riikidest. No vaatame, Estonian Air, rahvuslik lennukompani. Jääb üle küsida, kas me saame seda endale lubada. No muidugi väga vägev oleks, kui meil oleks normaalselt toimiv oma Estonian Air, aga tekib küsimus, kas neid pooltühjalt lendavaid lennukeid on vaja. Rahvas on ju parasegu nii vaene, et oluliselt lennata ei taha. No, suure hurraaga tehti siin Tartust hakkavad lendama Soome ja ma ei tea, kuhu pärapõrgusse veel. Ma ei ütle, et Soome on pärapõrgu. Ja siis selgus, et noh, teate, ega me ikka tühjade lennukitega ka ei hakka siin nende paikade vahet lendama. Ja ongi nagu on. Ja kui lennuk lendab pooltühjalt, peab pilet olema veel ju topelt kallis. Seda enam, et noh, teiste lennukompaniide lennukid lendavad ju samasse paika. Aitaks ehk lennuväljast üksi, hoiaks ikka tegelikult miljardeid kokku, kui vaadata mitme inimese miinimumpalga tõstab ainuüksi Estonian Airi kallihinnaline peapealik keskmise palga tasemele siis. No võibolla saaks kuidagi siin teisiti neid asju ümber jaotada või vaatame elektrivärki natuke. Meie ei saa pärast avatud turule minekut oma inimestele nende oma raha eest loodud elektrijaamast inimliku hinnaga elektrit müüa. Miks?
ja kes on see meie, kes seda teha ei saa? Kes ei luba? Ei saa, ei taha, ema ei luba. Milles asi? Kas te kardate, kui elektr on normaalse hinnaga, et meie ätid mutid panevad elektri 3-liitrisse purki ja viivad liitraaval niimoodi lirtsti üle piiri Venemaale, mitu korda nädalas käivad kohe? No selle koha peal meenub mulle muidugi see, et kui oli Ida-Viru ühes perekonnast juttu, kus väidetavalt peamine elatusallikas ongi see nii nimetatud legaal-illegaalne kütuseäri, siis herra Ansip soovitus, et aga minge kuhugi õppima, õppige amet, mis tagab kõrge palga ja praegu kodus süüa ei ole, noh sita sellega vabandust, ma lähen nüüd õppima ja õpin kauge sõidu kapteniks. Vaat seal pidi tead palgad olema ja lapsed lähevad kõik kosmonautideks ja nii edasi. No ei käi need asjad päris nii lihtsalt. Muide veel. Elektrivõrkude eraldamisega Eesti Energiast hakkas võrgutasude arve kenasti suuremaks minema. Miks? Sellepärast, et alguses tahtis kasumit saada ainult üks riigi oma asi. Nüüd tahab juba kaks riigi oma asja. Võiks ju teha neile veel ühise mõttekoja ja niimoodi, et no, mingi mõtteline osa sealt ka läbi läheb. See tõstaks ju hinda veelgi ja riik saaks oma rahvalüpsist veel rohkem kasumit. 2005. aastast saadik on võrguteenuse hind elektri oma. Suurenenud 22%, no elektri ise selle kõrval nagu polegi kallinenud ainult 15%. Aga nüüd tehakse elektri hind ka tasa. Et no näed, me oleme nüüd sinna pärsile läinud ja nüüd peavad kõik hinnad olema tükk maad suuremad. Ja kui hakkad uuest aastast ostma elektrit Lätist, no mis muutub võrgutasu, siin maksad ikka meie oma armsale süsteemile. Ja kas see, noh, elekter sellest arvest moodustab ju tegelikult kolmandiku, anna jumal sõdagi, kas selle kõikumine nii väga mõrv ongi? Küll aga annab sellega ühte teist veel paisutada, no näiteks aktsiisid võib siduda ju hinnaga ja siis võib ju käibemaksuga veel saada natukene riigile raha, sest rahvas on kade ja paha meil, tema ei taha riigile anda. Muidugi võiks panna igale poole ka nurga peale niisuguse purgid, et annetage Eesti riigile. Võtke kõik taskust välja, annetage Eesti riigile, Eesti rahvas on loll, tema ei taha ise tööd teha, ei taha annetada ka. Kuigi kõik tingimused töö tegemiseks, no kas või Hispaanias või Soomes või ma ei tea, kus pärapõrgus on olemas. Möödunud nädalal võttis riigikogu talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga vastu seaduse, mis vägeva trahvi ähvardusel kohustab Eesti gaasi, maagaasi ülekande võrke maha müüma. Kellele? Loomulikult riigi ettevõtte Elering on siin juba lähteasendis võiks öelda. Riik tahab siis selle jõleda gaasi monopoli kaotamise loosungi all silm nähtavalt luua riikliku monopoli. Ükskõik, mis kuhu läheb. Hüüad varsti sõbrale, hei, tere, oi, aga selle kandis riik üle, meie riigi õhu kaudu tava ei maksa. Ja küllap asja juba ongi ikka selles, et saaks gaasi hinna toru arvel ka vägevaks upitada, ikka kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, säärtele ja kintsudele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Vaid just kasvavad hinnad on need, mis peavad tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilmed läbi aegade näiteks Hispaanias või Soomes. Muidega Ameerikamaa demokraadis senaator, siukene nimi nagu Max Baucus, vägev nimi, ei saagi aru, kas kohe vanade roomlaste järel tuli ja aga siis ta oleks võinud olla ju Baucus Maximus või midagi taolist. Igal juhul tema on seisukohal, et Ameerika Ühendriigid on ka juba ohtlikul teel ja ütleb tema lausa avalikult lahtise tekstiga välja, et see võib viia Euroopa stiilis fiskaalse kriisini. Noh, loomulikult nõuab ta maksude tõstmist. See on hea mõte. kes veel maksu ei maksa, sellel tõstame kohe kõvasti, ma hakkab maksma, ütleme, noh, mitte vähem kui, vaat see on ka väga hea maksustamise kriteerium, et teie maksate maksu 0,00001% oma kuu sissetulekust, kuid mitte vähem kui 1000 eurot. Vaat niimoodi võib kirjutada seadusse küll, aga see paukus maksimus, maks paukus, see tahab, tema on see Ameerika senaator, et meilest ära ei läheks. Tahab, et firma toodaks tagasi kodumaale, et tootmine oleks kodus. See on iseenesest õige mõte ja kui seda mõtet arendada, siis meie võiksime ka kodus midagi tootma hakata. Mitte elada vanast tootmisrasvast nii palju kui seda on. Muide, inimeste mõttelaadi kohta on tulnud välja omaette niisuguse arutluskäiguga Indrek Avarand. Ja küll ta alustab ilusti, mul kohe pisar pidi silma tulema. Inimene olemise tähtsaim tunnus on valikuvabadus. No kas nüüd see, kes valib, peab just inimene olema, seda ma ei tea. Aga ütleme niimoodi, et inimese üks tunnus on tõesti see, et ta oskab natukene niimoodi hea ja halva vahel, kui piibellikult asjale läheneda, valida. Kuni aga valida on vaid Selveri, Prisma, Rimi ja teiste sihukeste vahel, kes kõik müüvad ühte ja seda sama kaupa, siis on asi vabadusest kaugel. Räägiks kohe nagu valimisteks kutsutud hääletamisest, aga tegelikult ta räägib just nimelt sellest, millest ta niimoodi lihtsate sõnadega räägibki. Ketikaupmehed teavad, et inimene ostab seda, mis tundub soodsam. Kui tootjal või hankijal pole võimalik reklaami abil tervele ilmale selgeks teha toote või kaubamärgi väärtus, siis müüakse seda odavalt või ei müüda üldse. Seetõttu pääsevad ketikauplustes löögile üksnes vähesed suurtootjad ja ketikaupluste endi tootemärgid, mis tavaliselt võtavad enda alla kaubanduspinna parima osa. Suured ketikauplused välistavad kaupmeeste olemasolu, pean silmas kaupluse peremeest, kes otsustab, kuidas poes asjad käivad, kellel on vastav haridus ja väärtuste pagas oskus ja tahe inimestega suhelda. Kaupluse kette aga juhivad bürokraadid, kes inimliku atmosfääri loomisest midagi ei tea. Siiamaani on jah kirjeldus niimoodi, et isegi paari kolme muu nähtusega võib paraleele tõmmata, kuigi ta räägib kitsalt selles, millest ta räägib, mis on ka õige. Kaubanduse ketistumisele saaks piiri panna maksupoliitika abil, tõstes makse ketikaubandusettevõtetel ning vähendades neil, kes kettidesse ei kuulu. See on lihtne ja tõhus viis hakata uuesti kujundama kaupmeeste kultuuri. Kas see vahend, mis härra välja pakub nüüd päris õige on, seda mina ei oska öelda, aga paremat nippima ka ei leia. Muidugi ketikaupluste hinnatõstmine, see toob kindlasti rahvusvahelise kogukonna totaal, see vingumiskisa ja süüdistused, mitte enam 7, vaid koguni 11 surmapatus, millest mul ei tule paari kolmegi hetkel pähe. Aga kirjutab ta. Ehk tekiksid niimoodi uuesti armsad külapoed, kus perenaine ise sai ja küpsetab. Ei tohi, euronorm ei luba. Väike ja keskmine tootja saaksid kergemini toodangut müüa. Ei tohi, euronorm ei luba. Sünniks inimlik klienditeenindus, kus kaupmees tunneb klienti ning teeb kõik, et ta tema poodi uuesti tagasi tuleks. Kaupmehel tekib võimalus müüki võtta talu tooteid. No ma ei tea, kas tohib. Koduseid õunu aiapidaja käest ja nii edasi. Praegu peab pisike pood võitlema suurtesse süsteemidesse kuuluvate kauplustega, millesse suudetakse kaupa müüa alla selle tegeliku hinna ja vahelt kasu pistab taskusse bürokraadivägi ja rahvusvahelised suurkorporatsioonid. Peale valikuvabaduse ja kliendisõbralikkuse tähendaks kohalikele tootjatele ja kaupmeestele eelise andmine
inimlikumat keskkonda.
Vaat selle nimel tulekski meil natukene pingutada, sest me oleme jõudnud juba tõesti nii kaugele, et enam ei ole sõpru, kui tahad, näiteks ma ei kujuta ette, kas praegu juba on nii, aga kui sa üks 5 aasta pärast tahad sõpru sünnipäevale kutsuda, siis sõbrad ütlevad, et aga minu tunni hinne on niisugune ja alla selle mina kodunt üldse välja ei tule, me võime väga hästi jõuda sinna maani, sest me oleme juba nii rahapõhiseks tehtud, et jah, ajab hulluks küll, aga samas ühistegevus see, et hakatakse käima nurga peal poes asja pärast, no olgu paar senti mõni asi kallim, see ei tee mitte midagi, ikka asja pärast, et oleks mingisugunegi ühte kuuluvustunne. Selles on väärtus. Muidu, kui vaadata praegu tuleviku poole, siis kõik need suured ketid õhtul tõmbab traktor teki peale ühtemoodi normid, peavoolu, meedia. Mida siin ikka öelda? Ega stalinism ei kadunud minevikku. Stalinism puhuti pihustatult laiali tulevikku ja ta ootab meid oma uus kulaagiga kuskil seal kaugemal ees. Ainult, et me läheme sinna mitte äkitselt, vaid sujuvalt, mingu selleks pealegi inimpõlv või kaks, me läheme, me imbume sinna ja me ei märkagi, kus me oleme. Oleme ju rikkad ja aitame kõiki, muide maailma kulla nõukogu tegi siin oma juunikuu aruande ja Eesti ei ole enam maailma 100 suurema seas rääkimata esiviisikust. Eesti kullavaru, nagu me teame, on 200 kilo. See tähendas veel natuke aega tagasi, mõnekud tagasi, et olime Chiiliga selle 100 maailma kõige suurema hulgas viimasel kohal. Ma ei tea, palju neid kokku on, 106 vist või no jah, igal juhul siis me oleme vist nüüd esiviisikus, ma ei või pead anda. Aga juunis pääses nüüd Malawi suuremate sekka, temal on 400 kilo kulda, ei tea, kellelt ta pihta küll pani ja olemegi esisajast väljas. Kõige suuremad kullavarud pidavad olema USA-l 8133,5 tonni, Saksamaal 3396,3 tonni. Muide mäletate, Saksamaa kaotas mingisuguse sõja siin pool sajandit tagasi või nii. Lätil on 7,7 tonni. See tähendab, et Läti jääb meist kõvasti maha, kuigi me kukkusime tabelist välja. Ta on 68. kohal. Noh, meie kohanumbrit ei ole nähagi. Leedul on 5,8 tonni ja 76. koht. Aga selle eest oli Eesti viimase tabeli kohaselt väljalangejate esirinnas. Tõeline avangard, lurts ja läinud. Muide 2010. aasta jaanipäeva paiku teatas kulla äriga tegelev David. Selle pealikust tuleb täna natukene veel juttugi. Et nende kullavarud on kasvanud 420 kilogrammini Eesti riigi 200 vastu. 7. novembril 2011, kui nüüd väga täpne olla, siis kell 15.57 ilmus Davidi nõukogu liikme Meelis Atonini teade, et ettevõtte kullavarude maht on kasvanud umbes 500 kiloni ja hõbedat on umbes 2 tonni. No rahaliselt peaks see ikka, ma ei tea, üks 20-25 miljonit euri kokku tegema. Ja kui nüüd vaadata Davidi majandusnäitajaid, siis eelmisel aastal kontserni peale kokku müüs tema kulda 2,79 tonni. See peaks olema tema senine kõige parem tulemus ja vähemalt kulla tehingutes paneb ta Eesti Vabariigile vist pika puuga. Samas julgen meenutada ka 16. juunit 2011, no tõsi, sinna on nüüd veel, see jääb selle aastal laupäeva peale, möödunud aastal ta ei olnud, aga sel sinatsel aastatagusel päeval tuli välja kuldlausega uudis, ma ei saa, ma pean seda lauset kordama.
Seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservides. EKP tähendab siin Euroopa Keskpanka. Aga just tänu sellele, just seoses Euroopa Keskpanga täisomanikuks saamisega läks Eesti Pank nii lustlikuks, et ostis talle veel vähe sellest, et ta endale nüüd 100%-lise peremehe sai, ostis peremehele veel käntsaka kulda peale kauba, et muidu äkki on liiga vähe. Põhjendati muidugi meie kullamüüke ka geniaalsete lausetega kuld. Oleks Eesti Panga osana väga riskantne ja ebasobiv, sest see on äärmiselt ebalikviidne ja vajaduse korral on väga tülikas kullavarusid kiirelt realiseerida. Niimoodi rääkis asjatundja, ekspert ja muidu kõva tegelane Raimund Hagelberg, Eesti Panga nõukogu liige selle taastamisest 1990 saati. Ja ütles ta veel, kuid mis kõige olulisem, kulla hind kõigub teiste valuutade suhtes. Kulda reservide osana säilitades oleks Eesti Pank kaalule pannud kogu Eesti rahasüsteemi edasise stabiilsuse. No mida ma arvan selle rahasüsteemi stabiilsusest niimoodi üle õla minu mineviku vaadates, seda ma siin ei taha mikrofoni määrimise hirmus välja üteldagi. Ja igal juhul meie 11,3 või 4 tonni kulda müüdi maha, saadi, ma ei tea, igasuguse pabereid, lubadusi, õlale patsutusi vastu ja halleluja. Ja nüüd me ronisime välja ka 100 kõige suurema kullavaruga riigi nimekirjas, sest meie oleme esirinnas, nemad las riskivad oma kullaga. No kuld on ebastabiilne, 100 aastaga on tema väärtus tõusnud, tema hind 4500%, no kuhu niisugune kõikumine kõlbab? Ei, paberiks kõik ja naela otsa, looduslikult kaunisse ökokohta. Aga täna on meil juba 22. Rajab 1433 või 12. juuni 2012, ehk siis 22. Sivan 5772 või 12. Leedo 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,002. Ja kui nüüd vaadata mineviku, siis 1302. aastal keegi Erik Menved asutas Rakvere linna. Sellest ajast on ta meil olemas. Ehk annaks maha müüa, äkki on ka kõikuv nagu kuld. 1908. aastal sündis Otto Skorzeny, kelles sai relva SS-i ofitser ja tegi tema vägevaid tegusid. 1933. aasta lõppes 10. juunil alanud teine rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks. Riigikogu poolt koostatud eelnõu kukkus läbi. Nad said 161,595 poolt häält ja 333,107 vastu häält. No, järelikult pidi minema kordamisele. 1935. aasta algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Varasemad süüdistused heideti kõik kõrvale ja noh, igaks juhuks, et nii palju oli vaeva nähtud, karistati kaebealusi tingimisi pooleaastase kuni aastase vangistusega. 1938. aasta. See oli see hetk, kui 12. juunil asetati nurgakivi Paju lahingu mälestussambale. Minge otsige üles, vaadake. 1953. aasta. NLKP keskkomitee presiidium võttis seltsimes Lavrenti Beria algatusel vastu otsuse rahvuspoliitika muutmisest liiduvabariikides. Otsus jäi ellu viimata, sest 27. juunil Beria arreteeriti ja jõuludeks lasti maha. 2007. aasta. Kaitsepolitsei otsis läbi mitme Eesti rahvuslase kodud. Risto Teinonenile esitati kahtlustus, mille kohaselt olevat ta tegelenud Eesti Vabariigi vastase organisatsiooni loomisega. 22 kuud kestis kriminaalasi ja see lõpetati 2008. aasta novembris ja süüdistuse esitamisest asja ei saanud. Jah, ega Madison 2 ei ole nii kergesti sündiv. Heidaks nüüd pilgu laia maailma. Maailm on ju laia. Maailmas on nii palju ilusaid uudiseid. Võiks ju rääkida sellest Krugmanist või mis ta oli ja Twitterist ja tsäutsub ja käutsub ja päutsub ja iga üks vannub truudust oma koolkonnale. Aga vaataks natuke uudiseid meilt ja mujalt. Kõigepealt mujalt. Daily Mail ütleb. On kindlaks tehtud, et ühiskonnas paremale positsioonile tõusmine mõjub tervisele hästi. Nüüd on ka teadlased kinnitust leidnud väitele, et palgatõus võib aidata vältida südamehaigusi. Pole küsimustki, et palgatõus on hea uudis rahakotile. Nüüd on uuring aga kindlaks teinud, et see mõjub hästi ka tervisele. Neil, kes töötasid firmades, kus palgatõusu saamise tõenäosus oli kõrge, oli 20% madalam südamehaiguste risk kui neil, kellel polnud palgatõusu lootust. Mis see Eesti meeste peamine surma põhjus oli? Mingid südame veresoonkonna? No selge, eks nad siis said aru, et lootust ei ole. Aga Eesti uudis ütlebki lohutavalt. See on siis rahvusringhäälingu teadusuudistest. Kas suurem palk teeb alati õnnelikuks? Warwicki ülikoolin, et nad ei kasuta enam terminit Briti teadlased. Warwicki ülikooli teadlaste uuringus selgub, et neurootikute puhul on tulemus pigem vastupidine. Palganumbris ei nähta mitte naudingute võimaliku tõstmise vahendit, vaid ebaõnnestumist. Või edu mõõdupuud. Selgus, et neurootilised inimesed käsitlevad palgatõusu sageli hoopis läbi kukkumisena, kui see ei ole nii suur, kui nad tahtsid. Aga nad tahavad palju, seega ei olegi mõtet neurootikutel palka tõsta ja las Eesti meeste peamine suremise põhjus jääda ka selleks samaks. Muidu hakkasin veel statistikat ümber tegema ja ma ei tea mida. Heidame nüüd pilgu kõige hirmsama vaenlase suunas. Vaatame kohe mütaki idapoole Kremlisse, kus ringlevad ringi šokeeriv uudis. Nimelt on kuskilt välja tulnud, keegi on näinud, keegi on lugenud, keegi on kirjeldanud, keegi on koopia teinud. Ja alusdokument on FSB raport, mis väidab, et eelmisel nädalal puhkes vägev lahing USA-s Michigani osariigis. Ja lahing puhkes president Obamale lojaalsete vägede ja mässajate vahel, kes siis protesteerisid totalitaarse diktatuuri vastu. Lahingus olla hukkunud vähemalt 380 inimest, on siin mainitud, et oli seal nii naisi kui lapsi. Aruande kohaselt olevat ligi 500 Obama režiimi vastast inimest salajasel kohtumisel Michigani osariigi Alpena maakonnas leppinud kokku, et moodustatakse 50 osariigis diktatuuri vastane allians, mille kehtestamiseks kasutatakse vajadusel kas või sõjalist jõudu. No, jutt oli seal niisugune kummaline ja ega see tänapäeva American English ei ole ka päriselt aru saadav, aga pärast pikale veninud jagelust paneks ma ta ümber mässuliste ja Obama föderaalpolitsei vahel, olevat sõjavägi korraldanud mitu õhurünnakut ja päästetud valla ka üks 2000 naelane laserjuhtimisega pommike, mis olla tapnud hoobilt umbes 3/4 kohal viibinuist. Michigani reporter, kelle nimi on siis Bob Powell, kirjeldas seda plahvatust ka päris jubedana. Kell 10 hommikul kolmapäeval 6. juunil toimus kirde Michiganis salapärane plahvatus, mis raputas kodusid 100 ruutmiili raadiuses. Kui reporter läks asja lähemalt uurima, ta arreteeriti, mis ta saanud on, Noh, ei saanudki ma teada, aga küll ta kuskil on alles. Ja Vene tuumarelva eksperdid jälle väidavad selle sama FSB aruande kohaselt, et Michiganis seal piirkonnas on kõrgenenud radioaktiivne kiirgus ja et see kiirgustaseme tõus on seotud just konkreetse rünnakuga. Kui vaadata nüüd Ameerika poole, mis sealt vastu tuleb, siis president Barack Obama on laannud USA mereväele ja õhujõududele korralduse valmistuda Briti ja Prantsuse sõjalisel toel õhurünnakuteks Süüriale. No see lennukeelud soonid ja mis kõik on, igavene uhke kaart on ka veel juures ja... Ja kui nüüd siteerida, siis nende ülesanne on purustada Assadi valitsus ja sõjaväe juhtimiskeskused, destabiliseerida süsteem ja... piirata Süüria armee ja õhujõudude mässuliste vastast tegevust, mis on kvalifitseeritav siviilelanikkonna vastase vägivallana. No sõjalise sekkumise tõenäosust suurendab luureinfo, et mässulistel on plaanis kasutada keemia relva ja seejärel süüdistada selles sigaduses Assadi režiimi järelikult. Tuleb Assadi režiim puruks lüüa, siis ei ole mässulistel põhjust kasutada keemiarelva ja õiglus võidutseb. Ja sama trikki muide, noh, seda vale lipuga esinemist üritasid mässajad lavastada ka Briti Channel 4 reporteri Alex Thompsoniga. Tema juhiti nimelt kenasti lõksu, lootes, et ta tapetakse maha ja siis saab tema surma kasutada propaganda trikina. ÜRO peasekretär Ban Ki-moon ütles selle peale kohe ausalt ja erapooletult, et president Bashar al-Assadi režiim tapab oma riigi kodanike. No ma tean teisi riike ka, kus kurjategijaid on maha lastud, aga noh, ikkagi kodanikud ei ole midagi parata, tal on õigus. Välisriikide, noh, USA siis sõjaline sekkumine Süürias on üsna ebatõenäoline kui Hiina ja Venemaa jätkavad ÜRO julgeoleku nõukogus oma veto õiguse kasutamist. No samas võib ju panna alati sobiva mundri selga, para ja turbani pähe ja tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal piinavad ja tapavad Süüria valitsusväed lapsi ja kasutavad neid inimkilbina. ÜRO eriesindaja Süürias lisas, et neil on tunnistusi ka laste piinamiste kohta ja selle kohta, kuidas lapsi on pandud tankide ette ja kasutatud inimkilbina. Need on kenad kirjeldused ja huvitav on muidugi see, et no näiteks kui Eesti Vabariigi sõjavägi otsustab, võtaks kas või aprilli segaduse analoogi, sekkuda aprilli segadusse, siis tõenäoliselt läheb ta männi käbi lasteaeda ja laseb seal kõik lapsed kõigepealt maha. See on kohe nii loogiline ja selge. Ja muidugi on selge, et kõige lihtsam ongi valitsusvägedel tappa just neid, kes vastu ei hakka ja vaadata, kus need mässa ja parasegu on ja minna teisele poole. Lapsi on pandud tankide ette. Need on siis mässajad, kes tulevad tankidega. No jah, muidugi on veel killukene, mis ütleb, et kui varem kasutas vaba Süüria armee, need on siis mässajad lapsi kas haiglates või armee toetusüksustes, siis praegu võitlevad lapsed ka eesliinil. Kui nüüd mõelda, millal need totmoppe läbi viidi, siis pidi ikka kaotuslausa silme ees olema. Järelikult ongi viimane aeg, et Barack Obama saadab lennukid mässajate lappi, muidu mässajad kaotavad ja jälle lennu. Iisraeli valitsus muide on vaikselt annud heaskiidu nafta ja gaasi katsepuurimistele okupeeritud Süüria aladel. Seni on muidugi seal igasugust diplomaatilist survet vasakult paremalt ülevalt alt olnud küll seal Golani kõrgendike kandis, aga nüüd andis siis Iisraeli infrastruktuuriministeerium puurimisteks loa. Vaatamata sellele, et ollakse kindlad, et kui see luba on antud ja hakatakse tegutsema, siis Süüria või see, mis Süüriast alles on, see protesteerib, olgu või põlvepikku poisikesena. Iisrael, kui me nüüd hästi meenutame, okupeeris Golani kõrgendike nime all tuntud Süüria ala vist 67. aastas sõjas, annekteeris selle 1981 ja kehtestas siis omad seadused. Kui puurimisel leitakse naftat või gaasi, siis tunnistatakse need tõenäoliselt Iisraeli ajaloolisteks asualadeks ja no muidugi tõenäoline on ka mingisugune rahvusvaheline kära, võimalik on ka konflikt Süüriaga või mis tas selle aja peale alles on, Jordaaniaga, kas sedagi ongi või Liibanoniga, noh. Et kes nüüd selle endale saab, aga tegelikult see rahustatakse maha, sest ma arvan, et selle saab omale hoopis teise riigi kompani ja ei olegi siin midagi jagada enam. Muide, Golani kõrgendikud annavad umbes kolmandiku ka Iisraeli vee tarbest. Ja nüüd tulles tagasi ilusa loo juurde, kus oli juttu kaubanduskettidest. Ja tulles nende juurde tagasi nüüd laiatarbe uudiste kaudu, siis 21. mail juba käesoleval aastal kirjutas Davidiga lähedalt seotud kodanik Alar Tamming lihtsalt ja selgelt, miks ma ei usu massi teabe vahendeid ega loe portaale. No miks mina alati kõike ei usu? Sellepärast, et mul kohe pole seda geeni ja kui sa märkad mingisugust, noh, detaili, tegelikult viimasel ajal on närvid nii läbi, et sa märkad juba detaile seal, kus ei ole nii mõtet üldse märgatagi. Näiteks sõitsin mina bussiga ja kuulsin selja taga, üks ütles teisele, ma ei hakka sugusid ütlema, et mõni sugu ennast solvatuna tunneks, et sa oled täna hea välja. Ja ma pöörasin ümber, et ka vaadata. Ja siis ma tabasin ära, miks ma pöörasin. Sellepärast, et ajamäärus oli sees. Sa näed täna hea välja. Aga eile olid sa rõve ja homme tõenäoliselt veel hullem. Aga täna kannatab su peale vaadata. Mul oleks endal ka häbi. Aga see lugu, millest ma tahtsin rääkida. See on hea lugu, kus siis Herr Tamming talle omase maalähedusega selges eesti keeles seletab asja ära. Järelikult on sellest võimalik ka valesti aru saada. Murelikuks teevadki need kommentaarid, aga eks selle inimese kujundliku mõtlemisega ja paraleelide tõmbamisega on nagu on. No riputan ise ka ju Facebooki pildikesi ja vaatan nende kommentaare ja mõnikord kohe ikka ahetan, mida kõike inimesed näevad. Ma panin üles ühe pildi, millel oli siis auto tagant vaates, tagumise klaasi peal oli kiri, et vabandust, suunatuled ei tööta, aga ma aegajal pööran paremale või vasakule. Ja sellel oli üks kirjutanud kommentaariks ilmselt pika mõtlemise peale, et tegelikult nii ei tohi. No, selle peale ei oleks muidugi tulnudki. Aga matemaatiliselt läheneda karikatuurile, no meenub kauge kooliaeg, meenuvad algklassid, meenub ülesanne jutusta pildi järgi. No seda on mitmes keeles tehtud ja võibolla mõned inimesed on tähele pannud, et inimesed jutustavad ju pildi järgi erinevalt. Üks asi on nimetada pildil olevaid esemeid nimi sõnadega, no näiteks järv, puu, part. Ja siis pika mõtlemise peale taevas. Teine asi on moodustada seda sama pilti kirjeldav lause. No näiteks puhtas järvevees puu vilus selge sinise taeval ujub õnnelik part. Ja nüüd kui fantaasiat on, võib sellele lisada ja püüab kala, sest selle kalaga on juba keeruline. Kala ei ole pildi peal näha, aga samas kui süübida mõistesse järv, siis teate mõnes järves on kala ja võib riskeerida järeldusega, et no mis see part seal muidu ujub. Kala püüab, et keegi halvasti ei arvaks. Aga hoopis keeruliseks läheb asi siis, kui keegi käsitleb seda, mis pildi peal on mõistu jutuna. No iseenesest ega ma selle pardi teemal eriti midagi ei fantaseerigi suuremat välja. Võibolla siis, et rongi sõit on lõppenud, vedur koos
kogu selle koosseisuga kukkus sillalt järve, aga Part, Piilupart, kes oli rongijuht, ju oskab ujuda ja tal on nüüd ükskõik, kas teised oskavad või mitte. Aga eile riputasin ka pildi üles, no seal oli suur hulk jaanalinde. Torma pikki asfaltteed. Panin veel suures kirjas vihje ka juurde suurkogule, tuult tiibadesse saama ja veel, et julgesti vennad nüüd, aga see oli juba liiga keeruline. Eks ta ole ka kuigi asfalt, kui juba termin suurkogu on väljas, võiks olla partei pealiin see kurss, kus naljalt ükski jaanalind oma peakest liiva sisse või no asfaldi sisse ei suru. No edasi mõelge ise. Aga heakene küll, rääkisin siin herr Tammingust ja et ta on kirjutanud hea loo. Selle peale võtke endale nüüd mingisugune tassikene ette, et oleks kergem istuda. Ma panen korraks muusika mängima, köhin hääle puhtaks ja siis juba Alar Tammingu lugu taibu arendamisest ja laiatarbe uudistest.
Kunstnik maalib minust portreet, tüüa veel kaunein teel.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja nüüd siis Alar Tammingu lugu. Kui ma olin noor pois, tähendas ajakirjandus minu jaoks tõde. Ajakirjanikud olid just kui kõrgemad jumalused, kes tegid tähtsat tööd ja uurisid keerulisi teemasid.
Nad said neis teemades selgusele ja läbi oma kirjutiste muutsid nad ka mind valgustunuks. See, mis ajalehtedes kirjas, oli ainuke ja lõplik tõde, mida ei tulnud pähegi kahtluse alla seada. See, et Saksamaal oli propagandaministeerium või et 20. sajandil on masside teadvusega manipuleeritud enneolematus ulatuses, ei mahtunud isegi mu kõige fantastilisematesse unenägudesse. Oli üks tõde ja selle sain ma teada ajakirjandusest. Punkt. Kuid vähehaaval hakkas see tõde murenema. Selgus, et kõike ei saa lehest teada. Väikese poisina avastasin, et Soome televisiooni poole aasta filmide kava ei ole võimalik lugeda noorte häälest ega sirbist ja vasarast. Vaid läbi kopeerpaberi trükitud õhukestelt lehtedelt, mida vanemad töölt koju kaasa tõid. Veel vanemaks saades sai juba samasuguselt paljundatud paberilt lugeda esimest erootika saladusi paljastavat teost Virsiku oksad ja praegu esoteerikalettidele kuuluvat tõlkekirjandust, mis käsitles ufosid ja teisi enneolematuid fenomene. Tekis küsimus, miks see liigub põranda all, kuid see sai peagi vastuse. Riigisüsteem on selline, et avalikult sellest ei räägita ega kirjutata, kuid otsides on võimalik ka selliste teemadega kokku puutuda. Ja kuigi pilt oli laiemaks muutunud, ei murendanud see minu usku ajakirjandusse. Sealt olid mõned asjad puudu, kuid kõik, mis kirjas oli, oli ikkagi tõde. Inimesed on ju kirjutatu endale selgeks teinud. Lood välispoliitikast, sõdadest ja nende põhjustest, näiteks Küprose osalisest annekteerimisest Türgi poolt, olid täidetud faktidega ja see kõik oli taas tõde. Kuid minu maailm laienes edasi. Mingil hetkel sain aru, et info, mis lehes kirjutatakse, võib olla õige, aga see ei kajasta kõiki asjaolusid. Ja võib-olla on neist just huvitavamad puudu. Selgus, et väikese poisi jaoks tuli palju huvitavam info mõne täiskasvanu suust, kes isiklikult osales Iraani šahi visiidi organiseerimisel Tallinnas, mitte ametlikust teadaandest, et see ja see inimene külastas Tallinna. Ja ega leht ei saaks ka kirjutada, et meie riigijuht ajas Riia ja Tallinna nimed segamini. Ja siis tuli perestroika ning maailm lendas tagurpidi. Tundus, et absoluutne tõde on ikka veel olemas. Ja teiselt poolt ei saanud enam ajakirjandusest aru, sest tõde just kui ikkagi polnud. Purjus autojuhile antakse O-tähega numbrimärk, et teda kui potentsiaalset ohtu liikluses paremini ära tunda ja lehes on kaks arvamuslugu. Üks on poolt ja teine vastu. Kumb on siis õige? Ei saa ju olla, et kaks arvamust, mis pealegi on vastandlikud, on mõlemad õiged. Kindlasti eksisteerib üks ja kõrgem tõde. Inimene, kes on selle märgi saanud, kirjutab endast lähtuvalt kritiseeriva loo ja teine,
endast lähtuvalt pooldava loo, aga kui vaadata kõrgemalt, sealt, kus isiklikud motiivid on kõrvale jäetud, sealt peaks ju tulema üks ja õige vastus. Segadus aina suurenes. Kuni järsku läks lahti laulev revolutsioon ja nüüd ei olnud enam kahtlust, kus on tõde. Tõde on siin samas. Tõde on see, millest pole palju aastaid räägitud, aga vaikselt on mõeldud. Tõde on oma riik, oma riigipiir, oma raha. Tõde on vabadus, ei mingit kahtlust. Taas oli saadud järje peale. Maailm hakkas toimima nii, nagu ta tegelikult on. Ja lehed ning televisioon kajastasid ka kõike nii, nagu oli. Võis ju kajastada vastuolusid eestlaste ja interrinde vahel. Kuid igale terve mõistusega inimesele oli selge, kelle pool on tõde. Natuke arusaamatu oli, miks rahvusvahelised eksperdid üldse mingite Narva venelastega inimõigustes käisid rääkimas, sest neil oli peamine inimõigus ju olemas – õigus minna Venemaale ja seal elada nii, nagu nemad tahavad. Meie oleme siin Eestimaal ja otsustame nii, nagu meie tahame. See on ju meie maa. Sellised mõtted liikusid minu kui noore poisi peas ja ajakirjandus kinnitas seda sama. Ning ühel hetkel oli Eesti vaba. Ning polnud mingit kahtlust, et ajakirjandus on edaspidi taas tõe teenistuses. Kuid oh häda! Vahetult pärast vabanemist hakati rääkima midagi pragmaatiliselt poliitikast ja sellest, et meie oleme küll oma ette riik, aga Tšetšeeniat, nende riiki, meil ei ole vaja tunnustada. Huvitav, meie küll rõõmustasime, kui Island meid tunnustas. Miks me siis ise teistele seda sama edasi ei anna? Kas neil pole siis õigust vaba olla? Aga need mõtted kadusid ruttu ja elu jätkus, kuid arusaamine ajakirjanduse aususest hakkas vähehaaval murenema. Hakkasin märkama, et lehtedes kujundatakse hoiakuid, mitte ei kirjutata faktidest. Hakkasin märkama, et isegi sellistes rubriikides nagu kriminaalsed teated kujundatakse hoiakuid, sest kirjutatud faktid olid natuke kummalised. Näiteks loed, et toll konfiskeeris 200 000 salasigaretti. 200 000! Milline kohutav kogus! Kuid miks ei kirjutata mitu pakki, mitu plokki või kasti ära võet? Kuna ma ise töötasin sel hetkel toitlustuses, siis tundus mulle 20 kasti sigarette võrreldes ladudes virnades asetsevate kogustega imeväiksena, erinevalt tava inimesest, kellel tekkis tunne, et see on enne olematu kogus. Nõnda samuti mainiti teadetes New Yorkist, kõik võimalike uimastite konfiskeerimisel alati, et selle koguse väärtus tänaval on miljoneid dollareid. Aga mitte kunagi ei lisatud, et Afganistanis võib selle oma hind olla 1000 korda väiksem. Aga kuna ma ei olnud selle teema spetsialist, siis unustasin sellised küsimused kiiresti.
Endiselt oli ajalehti ja ajakirju huvitav lugeda ning endiselt oli mul veendumus, et sealt saab täpset ja objektiivset infot. Kuidagi imelik oli lugeda, et mõni tuntud inimene keeldus ajakirjandusega suhtlemast väites, et nad moonutavad infot ja kirjutavad valesti. Siis tegi mu elu mitu pööret ja avastasin end ülikoolis õppimas psühholoogiat. Ning taas oli mul teada, kust saab kuulda inimese kohta tõde. Loomulikult psühholoogide käest ja nende tarkadest raamatutest, kus juures kõige targemad neist töötavad ülikoolide juures ning teevad teadust. Tõe monopol ongi seal teadlaste käes. Enam ei olnud vaja vaadata ajakirjanduse, vaid teadlaste poole. Ja teadlased, nemad olid isegi nii tublid, et suutsid ajakirjanduse lahti hammustada. Nii teadsid nad öelda, kus on PR-kampaaniad, mis toimuvad teatavate seaduspärasuste alusel või milliseid külgi rõhutada uue erakonna uutsusele mängides. Nad teadsid ka, et artikli loetavust saab suurendada sealt mõnda tsitaati välja tuues ja et tekstil ja pildimaterjalil on oma optimaalne suhe, pealkirja koostamisel oma metoodika. Maailm oli taas selge ja paigas. Ning kuigi ajakirjandusest enam tõde teada ei saanud, oli olemas sellest kõrgem vorm, mis rääkis ära, kuidas asjad tegelikult on. Ja siis plahvatas pomm. Sattusin psühholoogiaga ootamatult alateadvuse juurde. Mis see siis nüüd on? Kas ma polegi enda peremees? Olgu, võib-olla on olemas mingisugune hüpnoos. Aga kui ma olen terve selge mõistuse juures, siis juhin ju mina ennast. Mitte alateadvus. Järsku aga avastasin, et see teema on palju suurem ja laiem ülikoolides õpetatavast. Ja see on just kui veel kõrgemal tavalisest teadusest. See isegi selgitab ära, miks teadlased nii või teisiti mingisse teemasse suhtuvad. Ja järsku sain aru, et psühholoogia on ise oma alateadlikest mõjutustest nii mõjutatud, et ta ei saa sellest isegi aru. Vaadakem täpsemalt. Esimesel kursusel, kui räägitakse psühholoogia ajaloost, mainitakse tähtsa näoga, et filosof Kant ütles kunagi, et psühholoogia ei muutu kunagi teaduseks, sest seal ei saa rakendada matemaatikat nii nagu füüsikas. Ja lisatakse, et ta eksis, sest praegusel hetkel psühholoogia mõõdab, arvutab, liidab ja lahutab nii, et lõputööde kaitsmine ei ole arutelu psühholoogia üle, vaid hoopis magistritöö statistikast. Äge! Kõik on viidud numbritesse ja kui numbreid pole, siis see pole teadus, vaid intellektuaalselt huvitav lugemine, millel teaduse ja tõe koha pealt, mille jünger teadus on, pole mingit väärtust. Aga miks see on nii? Jätkasin oma lugemisi ja uuringuid ning siis plahvatas, et kollektiivselt eksisteerivad samad protsessid, mis individuaalselt.
kui suured riigijuhid on tundnud lapsena alaväärsust, sest nad olid lühikest kasvu ja püüdsid saavutada ennast tõestades järjest rohkem võimu, siis samasuguse alaväärsuskompleksi süstis kant ka psühholoogia teadusesse. Ja seda püütakse nüüd juba paar sajandit kompenseerida. Tulemuseks on teaduslikud uurimised, mis ei tegele enam sisu, vaid vormiga. Peaasi on just kui tõestada kantile, et ta eksis. Psühholoogilised uuringud on sarnased Shakespeare'i teoste uurimistele, kus mõõdetakse tindi kvaliteeti, tähtede vahelisi kaugusi ja sõna armastus esinemissagedust ning viiakse need korrelatsiooni. Ehk, nagu ütles kunagi üks tuntud Eesti psühholoog, teeb psühholoogia kindlaks, et odaviskajate stressiaste on suurem kui kettaheitjatel, aga mida sellega peale hakata, seda ta ei tea. Nii jõudsin aru saamisele, et psühholoogia on kriisis. Aga ega seda siis öelda või, kui tahad diplomit saada, pead ikka oma statistika ära tegema. Jätkasin siis oma õpinguid, püüdes mõista taas tõde. Aga seda tõde, mis jäi kõrgemale õpikutest. Õnneks avastasin, et ka sel teemal on kirjutatud palju raamatuid, ainult et need ei kuulunud ülikooli õppekavadesse. Teemal pikemalt peatumata toon neist kaks. Carl Jungi, mina ja alateadvus, mis on hästi oluline mõistmaks seda, miks ma ikkagi ei usu massiteabe vahendeid. Ja Ken Wilberi, kõiksuse lühilugu, mis kirjeldab, mis moodi inimese areng käib ja kuidas nähakse maailma igal arenguetapil. Sain sealt teada, et see, mis minuga toimub, on normaalne ja tervitatav arenguprotsess, mitte patoloogiline ühiskonda eirava mõtte tsükli vohamine. Loomulikult tekib siin kohal mõnel kriitikul küsimus. Miks ma pean just neid ideid tõeseks? Sest ka nende autorite mõtteid saab seada kahtluse alla. Saab kindlasti, aga siis juba taas järgnevalt tasandilt, mitte lapse tasandilt, kes 10-aastaselt võib-olla arvab, et tal pole vajagi koolis käia. Neid võib kahtluse alla seada alles siis, kui oled need endale selgeks teinud. Nii jõudsin ma aru saamisele, et teadlased ei olegi kõige targemad inimesed, vaid tavalised inimesed, kes on mõjutatud oma alateadlikest veendumustest sama palju kui kõik teised. Kuna konventsionaalset psühholoogiat ei saanud ma enam usaldada, uurisin oma uute teadmiste valguses natuke ärimaailma ja siin läks kõik täiesti sassi. Kuigi faktid ja arvud olid ajalehtedes enamasti õiged, siis nende tähendused ja tõlgendused erinesid minu omadest nagu öö ja päev või reket ja rakett. Ühesõnaga, jõudsin veendumusele, et kahel teemal, mida ma valdan, on objektiivse info kättesaamine raskendatud. Lisaks avastasin, et kui mõnes nädalalõpu populaarses raadiosaates puudutatakse mõnda teemat, millest ma tean natuke rohkem, siis aetakse seal taas viisakalt öeldes jama. Tekkis mõte, et äkki on teiste teemadega ka nii. Äkki seal aetakse ka jama ja me kõik usume seda.
mis oleks, kui uuriks neid teemasid ise ja vaataks, mida arvavad asjade kohta inimesed, kes on mõne teema endale selgeks teinud ja kes ei kuulu peavoolu meediasse ega peamistesse teadusvooludesse. Ja nüüd plahvatas teine pomm.
Tundus, et kõigil aladel, alates bioloogiast, lõpetades füüsikaga, on oma teisiti mõtlejad. Ja imelik, et nende teisiti mõtlejate teooriaid kuulates ja uurides hakkab maailm üha rohkem paika minema. Enam ei tundunud Darwini teooria attraktiivne, sest see on otseses vastuolus matemaatilise tõenäosusteooriaga. Ja täiesti arusaadavaks muutus ka see, miks sellest kinni hoitakse. Läbi Thomas Kuhni teose Teadusrevolutsioonide struktuur sai selgeks, mis moodi areng on hüppeline ja miks uued õiged ideed kohe võidule ei pääse. Leidsin, et geenis sisalduva määratu suure infohulga päritolu peaks olema geenitehnoloogiaga tegelejate esmane huviala, aga lugeda selle kohta ei ole kuskilt. Aga see on ka loogiline, sest ainus koht peale geenide, kus me näeme korrastatud informatsiooni, on inimese loodud informatsioon. Mõtiskleda selle üle, kust sai informatsioon geenidesse, oleks pannud ka Darwini pea suitsema. Lihtsam on seda teemat eirata. Majanduses sain teada 60-aastastest majandustsüklitest ja sellest, mis meid on ees ootamas. Oswald Spengler zoomis mu pildi maailmast veel suuremaks ja hakkasin mõistma tsivilisatsioonide tekke, kasvu, tipu ja languse paratamatust ning tõin selle teadmise praegusesse hetke. Need teadmised ei teinud mulle rõõmu, kuid andsid ikkagi toetuspinna. Ega asjata öelda, et tõde teeb vabaks. Ja sain taas aru, miks selliseid teemasid ei saa käsitleda ajakirjanduses. Need on liiga sügavad. Need puudutavad meie eksistentsi selliseid tahke, millega me hea meelega üldse kokku ei puutu. Ja nii ongi käesoleval hetkel minu tõde see, et ajakirjandusest ei saame teada tõde. Küll aga leiame seda, kui uurime mingi ala spetsialistide, eriti nii nimetatud ketserite ja peavoolust erinevate autorite teoseid otse. Kõige selle juures mõistan, et paljud ei viitsi seda tööd teha või siis võetakse mõni fakt lihtsalt teadmiseks. Mida annab tavalisele suitsetavale naisterahvale teadmine, et tema suitsetamissoovile? Pani aluse Edward Bernis USA's, kui ta tubakafirmade palvel muutis naiste suhtumist suitsetamisse nii, et selle tulemusena hakkasid naised suitsetama rohkemgi kui mehed. Kui autor seda ise poleks tunnistanud, siis tunduks alljärgnev psühhoanalüütiline selgitus tõenäoliselt jabur. Nimelt suitsetasid 20. sajandi algul ainult mehed ja tubakafirmad olid hädas, sest nende turg oli ju ainult pool rahvastikust. Nii nad pöördusidki Barnesi poole, kes oli masside mõjutamisega kuulsaks saanud, et uurida, kas on võimalik seda suhtumist muuta. Barnes asus teemaga tegelema ja alustas sellest, et uuris, mis tähendus on suitsul naise jaoks. Psühhoanalüütikutega kohtudes sai ta teada, et vaja on muuta suitsu alateadliku tähendust naise jaoks. Ootamatult selgus, et sel ajajärgul tähendas suits naisele sümboolselt peenist. Ja loomulikult ei ole sellist kaupa võimalik naisele müüa. Barnes seadis endale eesmärgi muuta seda sümbolit ja sai sellega hakkama. Ta kogus kokku naised, kes olid valmis avalikus kohas korraga suitsu ette panema. Seejärel organiseeris ta meeleavalduse, mis sümboliseeris naise soovi olla iseseisev, kutsus sinna ajakirjanduse esindajad ja ootamatult panid kõik naised korraga suitsud ette. Sigareti tähendus muutus ühe hetkega. Nüüd oli see naise iseseisvuse sümbol. Ajalugu oli muudetud ja tubakafirmade kasumid päästetud. Selliseid näiteid on 20. sajandist lõputult. Tekib küsimus, kas me tahame seda, mida me arvame, et me tahame? Minu jaoks on vastus ei. Ja kuigi ma kasutan internetti, olen Facebooki konto omanik, loen uudiste pealkirju, jälgin ma üha teravamalt. Kus on need kohad, kus mulle söödetakse väärasid mõtteid ja hoiakuid, mis on kellelegi teisele kasulikud? Kahjuks leian ma neid kogu aeg. Ja huvitaval kombel ei ole see nii, et keegi konkreetne isik otsustab, et vaja on anda seda infot sellisel kujul, vaid süsteem on muutunud ise tsenseerivaks. Peavoolust erinevat infot saad samamoodi kätte, kuid selle juures on olemas hoiak, et see on kiiksuga inimeste jaoks. Aga kui prooviks uskuda, et kõik see, mis ma maailmast arvan, on ainult osa tõest, et maailm on palju laiem ja palju mitmetahulisem ja varjatud tahkude esiletoojad on need, keda ajakirjandus ja ka teadus praegusel hetkel eiravad. Milliseks muutub siis inimese maailm? Ja minu vastus sellele on, et algul läheb maailm sassi. Täiesti sassi, aga seejärel tekib kord ja maailm on ootamatult palju rohkem arusaadav. Pusletükid astuvad ootamatult oma õigele kohale ja seda puslet lahendad juba sina, ilma et keegi sulle lahenduskäigu ette annaks.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab. Kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadimees, teine kord häärikoidule ulatav käe, nüüd kop koputa käsi juba Euroopa uksele. Ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peipsi ranna käib Läänemere kaldale. Sellist maad ma ilmast teist ei leidu. Nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiibla teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul
Saade on salvestatud 2012. aastal.